Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. В нашето предаване често говорим за възпитанието. Правилно и неправилно, ранно и късно, библейско и небиблейско. Днес ще се опитаме да бъдем максимално конкретни.
Кои са основните неща, които трябва да знаем за възпитанието на децата в ранна училищна възраст, между 5 и 12 години? На някои това им се струва най-лесната възраст, защото отговорностите вече са поделени между родителите и учителите в училище. Но макар и наистина по-лесно от пубертета, например тази възраст, също крие своите опасни подводни камъни.
Не забравяйте, че винаги можете да добавите и нещо от себе си. От своя опит и мислене, скъпи приятели, очакваме писмата ви на познатите адреси. Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния, awr@abv.bg. Останете с нас.
Думата детство обозначаваме периода между ранното детство и юношеството от детския живот. Хронологично той обхваща възрастта от 5 до 12 години. Това са първите няколко години в училище, периодът, който обикновено наричаме детството. Това е времето между първия учебен ден и пубертета.
Родителите се сблъскват с нови предизвикателства. Децата стават по-самостоятелни в избора и в решенията си, прекарват повече време далеч от напътствията и контрола на родителите си. Преживяват неща, които родителите не могат да видят и преценят.
Нашите деца стават все по-независими от нас. Имат свои мисли, имат свои представи, кое е забавно, кое е страшно и кое си струва. Способностите им определят техните интереси като израз на развиващата се индивидуалност.
Ето какво разказва един от известните американски психолози Тед Трип. Един ден, когато моите момчета бяха на 6 и 11 години, решили да си направят шейна, за да се спускат от хълма за дома. Отишли параката, отрязали дъски, сглобили малка шейна, всичко това без моя помощ. Аз бях изпълнен със странна смесица от чувства. От една страна се гордеех, че те бяха в състояние сами да си измайсторят шейна, но от друга някак си бях натъжен, че вече можеха да се справят без мен. Почувствах се изместен.
Да приемем, че сте научили детето си на урока през първия етап. То гледа на себе си като на създадено от Бога и за Бога. Разбира какво значи да се намираш под властта на някого. Научило се да се покорява без възражения, без извинения и без отлагане. Какво следва по-нататък?
По-нататък следва най-важният урок. Това е характерът. Характерът на вашето дете трябва да се развие в няколко области. Вие искате то да притежава честност, да бъде благоразсъдливо, да помага, на него да може да се разчита, да бъде благопристойно, вярно, смирено, да се контролира, да е духовно чисто и още куп други положителни черти.
Не можете да сте с него през цялото време. То трябва да знае как да постъпва в условия, които не можете да предвидите. Нуждае се от библейска мъдрост. Неговата съвест трябва да се развие, да стане мисловният фактор на душата му, така че детето да знае какво да прави дори когато ви няма.
През първия етап целта е покорството. Главната грижа е да изкорените вроденото непослушание в детското сърце. Основното е то да се научи на съпротива към естествената си склонност към непокорство на властите. По този начин вие се насочвате към неподчинението и призовавате детето си към подчинение пред властта на Бога.
Изискваното покорство е добра подготовка, но то не може да се справи с проблемите в този етап. Процесът на дисциплиниране се отнася до непокорното поведение. Това, към което трябва да се насочите сега, не е непокорството, а неправилното поведение.
Егоизмът, например, не е непокорство, а е неправилно поведение. Детето ви не е напуснало кръга на благословение и макар в него, то проявява голяма егоцентричност, която е грозна и неблагочестива. Друг пример за такова качество е склонността да се присмива. Детето може да се подиграва примерно на по-малкото си братче, без непременно да проявява непослушание или неуважение към вас. Целта е да му се помогне да види грозотата на своето поведение.
Някои родители се опитват да разрешат проблема с създаване на повече правила. Това е лошо разрешение. Скоро животът семейство се изпълва от толкова правила, които родителите и децата не само не са в състояние да следват, но не могат и да ги запомнят.
Ето един пример. Едно семейство имало за правило колко време може да се използва банята сутрин. Имало си разпореждане за всяка подробност от подготовката за училище, дори за броя на сресванията с четката за коса. Сега вие може да се усмихвате или да зяпнете от учудване, но това е всъщност искрен опит на родителите да контролират децата, без да ги насочват директно и на място. Вероятно е по-лесно човек да измисли правила, отколкото да се заеме с поведението.
Знаете ли какво не е правилно в този подход? Не е възможно да измислите правила, така че да предвидите всяка възможна нужда от насочване. Освен това, възрастният не е толкова умен, че да измисли правила, които детето да не успее да заобиколи. От нови правила няма да има ефект.
Насочването на характера поставя ударението върху проблема на сърцето. То ви позволява да проникнете зад поведението и да се обърнете към мислите, мотивите, целите на сърцето. Например, ако кажете, моля те, раздели своите бомбонките с сестра си, въпросът опира до покорството. Дори егоистът може да прояви щедрост в някои единични случаи. Въпросът с характер е по-задълбочен обаче. Бог изисква сърце, което е свободно да дава без да очаква взамяна. С насочването към характера преминаваме и към същността на грижата за детските сърца.
Друга, често срещана грешка е фарисейството. Но за него след малко, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Thank you.
Здравейте отново, семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава, аз съм Мира. Днес в предаването говорим за възпитанието на децата между 5 и 12 години. Преди малко казахме, че една от често срещаните грешки, които родителите допускат, е да създават прекалено много правила, което на практика води до обратен ефект. Друга често срещана грешка, особено във вярващи семейства, е фарисейството.
Другият възможен подход за насочване към характера на децата ви е да организирате всичко около определени правила. Така изграждате деца, които спазват правила. Те стават самодоволни и се считат за най-добрите. Превръщат се в съвременни фарисей, чиято чаша отвън е измита и чиста, а отвътре е пълна с мръсотии.
Ето един пример. Едно дете, един второкласник в християнско училище, да го наречем Джордж. Той е точно такъв пример за фарисейство. В час спазва реда. Изпълнява всички поставени задачи. Не говори, не става от мястото си без позволение. Не се боричка с другите деца на двора. Държи се добре. Чашата му е чиста отвън. Вътре в себе си обаче той крие много лошо отношение. Очевидно се смята за по-добър от останалите деца, които от време на време са наказвани. Не търпи някой да го наранява. Прощава с снисходителност. Не осъзнава своята греховност, нито нуждата си от Исус Христос. Всъщност той е сляп за своите егоизъм и гордост. Родителите на Джордж всъщност са чудесни хора, които обичат сина си и го възпитават грижливо. Справили са се с всички външни прояви на поведението, без да се насочат към сърцето обаче. И Джордж гледа на греха като на някаква видима проява. Например, да не се подчиниш на учителката. Той не смята за грях това да бъде погълнат от грижа за себе си и за никой друг.
В този междинен период на детското развитие трябва да се занимаем с въпросите на характера. При работата ви с децата е необходим начин за наблюдение и за разбиране на техните потребности. Нуждаете се от начин за обхващане на съставните части на тяхната личност. Трябва ви схема, на която да отбележите силните и слабите им страни, така че да посрещнете успешно истинските им потребности.
Това средство е едновременно просто и достатъчно всеобхватно, за да ви е полезно. Добре е на всеки, примерно 6 месеца, да си правите един анализ на потребностите на своите деца.
Първият аспект в анализа е вашето дете и връзката му с Бога. Въпросът не касае личното спасение. Дали има връзка с Бога, а за същността на връзката му с Бога. Осъзнава ли детето нуждата си от Бога? В какво се състои връзката му с Него?
Стреми ли се да познава и да обича Бог? Бог ли е неговият източник на сила, утеха и помощ? Взема ли решения, които говорят, че познава Бога? Вълнува ли се от Божиите пътища и истини? Наясно ли е с духовната действителност? Съществуват ли доказателства, че поддържа самостоятелна, става въпрос от вас като родител, връзка с Бога? Говори ли за Бога? Как говори за Него?
Какво мисли за Бога? Какъв е Той за Него? Малък или велик? Смята ли го за приятел, съдия, помощник, господар? Ръководи ли се единствено от пълнотата на живота си в Христос или се опитва да се превъзнася и да служи на себе си?
Това не са въпроси във връзка с разбирането на детето за библейските истини. Те касаят не знанията му, а неговите преживявания и познания. Въпросите се отнасят до неговото разбиране за същността на Божията благодат и спасение чрез вяра в Исус Христос. За да напътствате сърцето му и да го водите към Бог, вие трябва да сте наясно къде стои вашето дете в духовно отношение.
Какво мисли детето за себе си? Доколко разбира себе си? Доколко осъзнава своите силни и слаби страни? Познава ли добре своя характер? Съзнава ли своите склонности?
Това е вторият аспект от анализа – връзката на детето с самото себе си. Ние хората сме сложно съчетани от добродетели и недостатъци. Някои неща ни се отдават с лекота, други са болезнени и мъчителни. Знанието за тях ни позволява да потискаме своите недостатъци и да развиваме способностите си. Вашите деца трябва да виждат себе си като неповторимо съчетание от слабости и добродетели. Личности, които са точно такива, каквито Бог е пожелал. Научете ги да смятат себе си за достатъчно способни да извършат всичко, на което Бог ги призовава, с една дума да бъдат удовлетворени.
Има и друга страна в познаването на детето за собственото аз. какво отношение към себе си показва. Дали е срамежливо или уверено. Дали е високомерно или стеснително. Сковано ли е от някакви страхове. Състояние ли е да контактува с другите. Поддава ли се на вредните зависимости от други. Чувства ли се по-добре от другите или не се чувства добре сред хора.
Съществува и друга страна от връзката на детето със собственото аз. Това е неговото самообладание. В състояние ли е то да се придържа към дадена задача без външна подкрепа? Може ли да работи самостоятелно? Зависи ли от одобрението на другите или е по-самостоятелно?
За да го напътствате, вие трябва да познавате развитието на детето си в тези области. Трябва да задавате подходящи въпроси, да го предразполагате, да показва наяве, представите за себе си, така че да го опътвате към Христос, за да утолите жаждата на собствената му душа.
И така, първите два аспекта на този важен анализ е отношенията на детето с Бог и отношенията на детето с себе си. След като е установило правилни отношения с Бог и с себе си, е време то да установи правилни отношения с околните. Но за това ще продължим след малко, скъпи приятели. Не забравяйте, че всички наши предавания са само на един клик разстояние от вас в нашите сайтове awr.org и awrsdabg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио България на Кирилица. Това е за мен закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след минути. Ето ни отново Божидар и Мира в семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес обсъждаме възпитанието на децата от 5 до 12 години. Преди малко казахме, че едно от най-важните неща е детето да установи най-напред правилни отношения с Бог и след това със себе си. Стигнахме до правилните отношения с другите.
Какви са взаимоотношенията на вашето дете? Как общува с другите? Какъв тип връзки е изградило? Какво у него впечатлява околните? Какви са връзките му? На равноправни начала то властва ли или е подвластно? Умилква ли се за чуждото внимание? Добре ли се държи с връзниците си? Как се справя с разочарованието у хората? Как реагира, когато някой се греши против него? Кои са силните му страни в общуването? А слабостите?
Ето още един пример. В християнското училище Джени е от типа хора, които постоянно раздават команди. Тя е родена за това. Казва на момичетата дали са облечени подходящо. Информира всеки какво да облече на другия ден с училище. Ако възнамерява да дойде с плитки, и другите момичета задължително трябва да бъдат с плитки. Когато идва междучасие, тя решава на какво ще играят всички. После разпределя отборите. Нейната учителка разбира проблема и добре. Тя може да й каже да престане да командва. Но същото време осъзнава, че когато Джени се опита да бъде послушна, властолюбието й просто ще се скрие под повърхността. Така че учителката решава да й помогне по по-добрия начин. Тя работи с родителите на Джени, за да разберат нейното властно поведение. Заедно те започват да й помагат да види себе си, да се види как се отнася към другите, как се опитва да ги контролира, да осъзнае, че с контрола върху околните тя извлича спокойствие за душата си. Джени постепенно се научава как да се моли и да иска помощ от Бог, когато е изкушена да властва над другите. И по този начин тя е предпазена от перспективата да живее, търсейки смисъл и удовлетворение в своя контрол над другите.
Тед Трип разказва: имам приятел, който е управител на фирма за продажби на дребно. Той знае, че неговият успех не зависи от стоките, които продава, а от уменията на неговите продавачи. Ето защо организира семинари за обучение и помага на работниците си да се усъвършенстват. Един ден го попитах колко често организира контролен преглед на своите работници. Отговорът му бе на всяко тримесечие. Тогава го попитах колко често той и жена му организират проверка на своите деца. Той се изчерви. Никога не бяха го правили. Мисля, че това се среща доста често.
Веднъж или два пъти, да кажем, в годината, двамата съпрузи, родители, трябва да сядате и да оценявате състоянието на децата си. Отгоре на един лист просто избройте всички категории, които ви безпокоят. И отдолу напишете всички неща, от които пък сте доволни. И обсъдете стратегия да се справяте с тревожните въпроси. По този начин ще се запасите с много полезни средства в помощ на децата си.
Може би ви се струва прекалено. Не забравяйте, че след 12-та година настъпва най-тежкият период както за самото дете, така и за неговите родители. Годините на така наречения пубертет са истинско изпитание за нервите, волята и вярата на всички. Атаките на сатана към децата в тази възраст са наистина безмилостни. И ако искате децата ви да посрещнат тези години въоръжени подходящо, защитени с Божия щит, направете това сега, през тяхните златни години. Всяко усилие положено сега ще ви се отплати стократно и ще благославяте Бог, че ви е подтикнал да го направите. Успех и дочуване до следващия път!